ფსიქოლოგიური პრობლემების დაწლების გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
ასე ქსოდეთ 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს. ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და სტუდიაში იმყოფები სტუმართან ერთად, ფსიქოლოგთან ერთად, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ნატო ბაქრაძე. როგორ ხარ ნატო?
კარგად, როგორ ხარ?
მეც კარგად. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ და ხარ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თემა შევარჩიეთ საკმაოდ საინტერესო ჩემი აზრით, დიდი ბავშვები. როგორ უშლის აღზრდის სტილი ხელს შვილებს დამოუკიდებლობაში, გაზრდაში? რა პრობლემების წინაშე ვდგებით ზოგადად იმ აღზრდის სტილით, რომელიც პრინციპში დამკვიდრებულია ასე თუ ისე. ალბათ ამეთანხმები, ამაზე ჩვენ ვიმსჯელეთ ეთერს გარეთ, ეთერში უფრო ვრცლად. ბუნებრივია, პრობლემები იწყება ბავშვობიდან, როდესაც ბავშვი იბადება და ძალიან ბევრი ადამიანი ერევა მის აღზრდაში, ყველა თავის აზრს გამოთქვამს. ბუნებრივია, არის ბუნებრივია შეჯერებული პოზიცია, არის აზრთა სხვადასხვაობა. რა არის უმჯობესი ბავშვისთვის, იცის ყველამ. როგორც ამბობენ ხოლმე, ხომასია. და თან ყველა მიცის ბავშვის აღზრდა რომ კითხო. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. საინტერესოა, საიდან იწყება პრობლემა, ნატო? რატომ უჭირთ საქართველოში გაზრდა?
პრობლემა საკმაოდ.
და რატომ ყოს ძალიან ბევრი დიდი ბავშვები?
პრობლემა საკმაოდ ფართოა და საკმაოდ აქტუალური. და მომდინარეობს, როგორც შენ თქვი, ეს არის პრობლემა აღზრდის თავისთავად, იმიტომ რომ რატომღაც განსაკუთრებით უჭირთ ხოლმე მშობლებს ბავშვების გაშვება დამოუკიდებელ ცხოვრებაში, კი არა, და ადამიანებს, ზრდასრული ადამიანების გაშვება. და თუ დააკვირდებით, ჩვენს ლექსიკაშიც არის ხოლმე რა, ასაკისაც არ უნდა იყოს შვილი, მას მოიხსენიებთ როგორც ბავშვს. ჩვენს ფრაზებში ყოველთვის კარგად ჩანს ხოლმე დამოკიდებულებების რა და რას როგორ აღვიქვამთ ხოლმე. პრობლემა რომ დავიწყოთ, ხო, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება განისაზღვრებოდეს. აქეთ არის როგორც გარემოს როლი და მეორე მხრივ არის კიდევ თვითონ პიროვნებისთვისების როლი, ხო? რომ დავიწყოთ, ვთქვათ, გარემო რა გავლენას ახდენს. პირველი რაც, ესე ვთქვათ, ძალიან ფართოა და ყველასთვის შესამჩნევი, ეს არის სოციოკულტურული გარემო, ტრადიციები, რელიგია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ ჩვენს ცხოვრებასთან. რომ დავიწყოთ, ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის მრავალთაობიანი ოჯახები, სადაც ბებია, ბაბუა, დედა, мама და შვილი ცხოვრობს ერთად და რა ასაკისაც არ უნდა იყოს შვილი, იმის გამო რომ არის ასაკით უმცროსი, ის არის ყოველთვის ბავშვი.
ამიტომ პირველი იყოს 40, 45, 35 წლის ადამიანი.
თავისთავად, იმიტომ რომ ხოლმე მხოლოდ იმის გამო რომ ოჯახიც ყველაზე უმცროსი წევრია, იმის გამო რომ არის შვილი ან შვილიშვილი. ეს არის პირველი, რაც ესე ვთქვათ,
პრობლემა
თვალში საცემია, ხო. მეორე რომ მოუყვეთ ახლა ჩვენს ესე ვთქვათ ამ სოციოკულტურულ გავლენას, ჩვენს ტრადიციებს, ხო? აქ კიდევ ყურადღება მისაქცევი იმაზე, როგორ ვუყურებთ ჩვენ ჩვენს შვილებს, როგორ ვანაწილებთ მათ როლებს ოჯახში. დავიწყეთ ოჯახიდან, ხო? გადავედით ახლა თქვათ ოჯახის როლზე და ბავშვის სქესის როლზე ამ ოჯახში. არის გოგო.
პრობლემურია, თქვათ.
კი ბატონო, ყავს გოგო.
ჩვენს კულტურაში ეს არის საკმაოდ პრობლემური, როდესაც ხდება სქესის მიხედვით სხვაობა შვილების, განსხვავება და ეს ხდება დაბადებიდან.
კი ბატონო, აი რა ვიღოთ თქვათ, ოჯახში იზრდება გოგო და ბიჭი. გოგოს თქვათ აქვს უკვე მინიჭებული როლი, რომელიც უნდა იყოს დედა, უნდა იყოს ცოლი და უნდა იყოს მზრუნველი აი იმ გარემოზე, რომელშიც ის ცხოვრობს. განსაკუთრებით ვასწავლით ხოლმე გოგონებს თქვათ თავისი სივრცის ორგანიზებას, თქვათ დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას, როგორ დარეცხოს ჭურჭელი, როგორ დარეცხოს თქვათ სარეცხი. ასევე წავახალისებთ ხოლმე თამაშის დროს, როგორ უვლის თოჯინას, როგორი დედაა, ხო? ბიჭების შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, არ ვასწავლით პირადი სივრცის ორგანიზებას, მაგრამ ის მოთხოვნა, რაც გოგოებთან გვაქვს ხოლმე, რომ გოგო ხარ და როგორი ისეთი ფეთხუმი ხარ ან რაღაც მსგავსი, ხო, ბიჭებთან ნაკლებია ხოლმე, იმიტომ რომ ბიჭს ეხა ნუ ეპატიება, იმიტომ რომ ჯერ დედა აკეთებს ამ მისალაგებელ ამბავს და მერე უნდა გააკეთოს ცოლმა. ამიტომ როლი გვაქვს ესე. გოგოს როლი არის მზრუნველი ყოველთვის უპირობოდ და ბიჭი არის მზრუნველობის
ქვეშ. შედეგად ვაწყდებით პრობლემას. საბოლოო ჯამში ის რაც აისახება პრინციპში იმ სტატისტიკით, რომელსაც დღეს განქორწინებები ქვია, მოკი პირდაპირ ვუკავშირებ ხოლმე ამ თემას, იმიტომ რომ ალბათ თქვენს ფსიქოლოგებით, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ოჯახების დიდი ნაწილი ინგრევა, შეიძლება ითქვას იმიტომ, რომ სწორედ ეს ფუნქციები ბავშვობიდან არასწორად არის განაწილებული ოჯახში. ის, რომ ოჯახში თანაბრად უნდა იყოს გარკვეული ფუნქციები განაწილებული, ხდება შემდეგ უკვე პრობლემა, იმიტომ რომ აღზრდაში არდევს ეს და იწყება გარკვეული პრობლემები. უნდა გააკეთო, რატომ არ იცი, შენ რატომ არ აკეთებ და ასე შემდეგ. სანამ ამ პრობლემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ, ნატომ რა არის კიდევ ამ პრობლემის ერთ-ერთი შემადგენელი მიმართულება, როგორ თვლის შენ?
კიდევ ერთ-ერთი არის ისე ბავშვობას რომ დავუბრუნდეთ, პირველი დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა როდის იწყება ბავშვისგან, როცა ის ამბობს ფრაზას მე თვითონ. ეს არის 3 წლის ასაკი, როცა ის იწყებს თავისი ძალების მოსინჯვას, რომ დამოუკიდებლად უნდა ჩამოს, დამოუკიდებლად უნდა წავიდეს, თქვა დავიდეს მაგიდაზე გადმოაგდოს რაღაც. ასე დროს რას ვაკეთებთ, ხო? იმის გამო რომ არ დაისვაროს, როცა ჩამოუნდა თვითონ, ხო? შობელი ერევა და აჭმევს, ნუ ამის მიზეზი ხა შეიძლება ბევრი რამ იყოს, მაგრამ მოდი ამ მიზეზი ახლა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ არის. იგივე როცა რაღაცას აწყობს, თქვა დედაგაში დედამან მამამ შეიძლება გამოსტაცოს ეს რაღაცა უცნაური თოჯინა და ასწავლოს როგორ უნდა გააკეთოს. ან თვითონ კი არ მიუშვან ამ რაღაც ახლის შესასწავლად, არამედ თვითონ ერევიან, რომ თითქოს ამით უნდათ რომ რაღაც შეცდომა არიდონ ბავშვს, რომ პირდაპირ სწორი ქცევის ტიპი
დაუყოვნებლივ ზრუნველობის ფორმა შეიძლება თქოს მათი მხრიდან, მაგრამ დათურსავს
ჰიპერზრუნველობა, კი ბატონო, იმიტომ რომ აი ამ და გადამეტებული სიყვარულით ვახრჩობთ საკუთარ შვილებს, არ ვაძლევთ უფლებას, რომ რაღაც ისე გავაკეთოთ, როგორც ჩვენ
შვილი როგორც საკუთრება. მოდი ამ თემას შევახოთ. საქართველოში სამწუხაროდ ბავშვს ვერ აღიქვამენ პიროვნებად ზრდასრულზე, აღარ მაქვს ახლა საუბარი ამ შემთხვევაში ბავშვებზე ვისაუბროთ მოდი და ჩემი შვილია რასაც მინდა იმას ვიზამ როგორც მინდა ისე მოვიქცევი და ასე შემდეგ ძალიან ცუდი ფრაზები ალბათ დამეთანხმები თუ რაღაცას ეტყვი ცირე რჩევის სახით ადამიანს მაშინ ამაზე აქვთ საპასუხოთ რომ შენი შვილი ხომ არ არის რა გინდა. Ну, სამწუხაროდ ამ ფრაზებს ხვდებით ხოლმე ალბათ დამეთანხმები. პრობლემა რა არის? ან თუნდაც ეს თმიდგომა რატომ არის ჩვენს საზოგადოებაში?
ეს თმიდგომა არის ისევე ჩვენი დამოკიდებულებებიდან, იმიტომ რომ ქალების უმეტესობა რო ავიღოთ, ხო, თქვა თხოვდება ქალი, იმიტომ რომ ესეც ფუნქციურად მინიჭებული როლია, აუცილებლად უნდა გათხოვდეს, უნდა ყავდეს შვილი და ამ შვილზე უნდა იზრუნოს, ხო? აქ მნიშვნელოვანია კიდევ ის, რომ რატომ ვაჩენ შვილს? ვაჩენ იმიტომ, რომ იყოს ის ჩემი სიამაყე, ვთქვათ, ვაჩენ იმიტომ, რომ რაღაც განუხორციელებელი ოცნებები უნდა განვახორციელო მაშინ და ეს მას მივაწერო როგორც ჩემთვის, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ადამიანს. და აი საკუთრების განცდა რაც არის, ხო, მშობელი პირდაპირ მნიშვნელობით აღიქვამს შვილს საკუთრებად, რადგან მისი გაჩენილია, მოდი, ეს არის ყველაზე ისეთი არი არგუმენტი. საკუთრებაი ძალიან ცუდი სიტყვაა ჩემთვის ეს. საკუთრება როგორც ესეთი ბავშვი მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განვიხილოთ 9 თვე, როდესაც ის არის დედის სხეულში, ხო? და როდესაც ის გამოცალკევდება დედის სხეულიდან, ის არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადამიანი, არსება ინდივიდუალური ხასიათის შტრიხებით, რომელსაც უნდა ხელი შეწყობა, რომელსაც უნდა განვითარება და რომელსაც ჭირდება პირადი სივრცე. მშობლებს ეს ხან ავიწყდებათ ხოლმე და სამწუხაროდ ვერც იგებენ, რას ნიშნავს ეს. იმიტომ რომ შვილი უნდა იყოს უნაკლომათთვის, რომლითაც აუცილებლად უნდა იამაყონ. და პრობლემა დგება მაშინ, როდესაც გადააწყდებიან ხოლმე ბავშვის ხასიათობრივ თავისებურებებს, იმიტომ რომ როგორიც უნდათ, ის ისეთი არ გამოდის. იმიტომ რომ მას აქვს პიროვნული ხასიათი, ხო, თავისი. საკუთრების განცდა საქმეს ართულებს, იმიტომ რომ მშობელი გადადის ჰიპერზრუნვაზე, გადადის ასევე თქვა ავტორიტარული აღზრდის სტილზე, სადაც ყველანაირი ბავშვის სურვილი არის უგულებელყოფილი და ვერ ამჩნევენ, როგორ უმწეო შვილებს ზრდიან სამომავლოდ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. ამ დამოუკიდებელ ცხოვრებაში აუცილებლად უნდა ჩავთოთ შვილის მომავალი პირადი ცხოვრება, ხო, სადაც აი ამ საკუთრების განცდამ შეიძლება გამოიწვიოს შვილის ოჯახის რღვევა. იგივე თქვათ იმიტომ რომ რახან შვილი ჩემი საკუთრება, ვაიდა ვინმე ჩემი როლი ჩაანაცვლოს, ეს შიშის განცდა შეიძლება იყოს ხოლმე მშობლებთა, რასაც შვილის ცოლი ითავსებს, ხო, და რის გამოც მე არის უამრავი კონფლიქტი და უამრავი ეჩვიანობა. ანუ ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად გაუცნობიერებელი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს, რომ რაღაც ისე ვერ არის და ჩვენშია პრობლემა, მაშინ იქ უკვე პრობლემა არ არის, მაგრამ
ნატო
სურათი ესეთი
ხარ, მე მსმენია ძალიან უცნაური ფრაზები, მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი ფრაზაც კი გამიგია, რომ საქართველოში დედებს განსაკუთრებით უყვარს შვილები, იმიტომ რომ ისინი ბოლომდე ზრუნავენ შვილებზე, იქ შეიძლება იყოს 40 წლის გოგო, ან 45 წლის ბიჭი და ასე შემდეგ და მაგალითად ერთ-ერთი საუბრის დროს მსმენია ეს ფრაზა, რომ უცხოეთში დედები არ არიან ასეთი მზრუნველები, იმიტომ რომ 17 წლის ასაკიდან შვილებს დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალებას აძლევენ და ფაქტობრივად ცალკე ცხოვრობენ შვილები. არ ვიცი ეს რისი ბრალია, რატომ ფიქრობენ ესე, რომ შეიძლება უცხოეთში არ უყვარდეს დედაშვილი, მე ბუნებრივია ამას არ ვეთანხმები. მე ვფიქრობ, რომ უცხოეთში აძლევენ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალებას, როგორც გოგოს, ასევე ვაჟს 17 წლის სრულწლოვანების შემდეგ. და ეს არის ძალიან, მე ვფიქრობ, სწორი მიდგომა. ცალკე პრობლემაა ის, რატომ ვერ უშვებს შვილს, როდესაც ფინანსური პრობლემაა და ის ვერ შეძლებს სიტყვაზე ვთქვათ დამოუკიდებლად არჩინოს საკუთარი თავი, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ის, რომ სიტყვაზე ვთქვათ აქ უფრო უყვარ შვილები, ვიდრე უცხოეთში, ბუნებრივია, ჩემთვის მიუღებელია და გაუგებარია ეს თემა. ანუ რატომ ფიქრობენ თუნდაც ჩვენთან მშობლები საქართველოში, რომ მათ უფრო მეტად უყვარ შვილები, ვიდრე სხვაგან?
იცით, ეს მე მგონია, რომ უფრო ძალიან ისეთი სუბიექტური დამოკიდებულება არის ჩვენი. Ну, в любом случае, им ადამიანებს, რომლებიც ამას ამბობენ, მათ აქვთ ალბათ ესეთი განცდა, რომ ის რესურსი, რასაც თქვათ, ისინი შვილებში დებენ, ეს დამატებითი ზრუნვა, ეს გაუთავებელი შფოთვა მათ უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ.
იქაც ხომ ზრუნავენ და შფოთავენ შვილებზე, იქაც ხომ
მაგას სუბიექტურად უყურებენ. ანუ მე როგორც ზრუნავის, ვერავინ ვერ იზრუნებს. ეს არის, რა ქვია,
დამოკიდებულება. შეიძლება გასულებთ, რომ უკვე ზრდასრულ ასაკში ადამიანები არიან აბსოლუტურად დამოუკიდებლობას გადაჩვეულები.
კი, ან უმწიფრები არიან პასუხისმგებლობის აღებისთვის. იმიტომ რომ როდესაც სულ გამოდუნებით,
შეიძლება ქონდეთ ოჯახები უკვე შექმნილი, მაგრამ თავს ვერ ართმევთ.
შეიძლება ქონდეს, თქვათ, ვიყო 30 წლის, მაგრამ ჩემი ქცევები იყოს აბსოლუტურად მოლოდინის რეჟიმში, რომ გარემო მომცეს რაღაც, გარემო მიზრუნოს ჩემზე და მე როგორც ზრდასრულ 30 წლის ადამიანმა ხო ვერ მივხვდე, ესე ვთქვათ, რა არის ჩემი როლი იმაში, რომ მე ჩემი ცხოვრება ვმართო და მე ვიყო ჩემს ცხოვრებაზე პასუხისმგებელი.
როგორ იქცევენ ზრდასრული ქალები და მამაკაცები საქართველოში, რომლებსაც პრინციპში უჭირთ გარკვეული როლების საკუთარ თავზე აღება? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით, მცირე სარეკლამო პაუზის დროს. ჩვენ ცეთერში დავბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, თუ რატომ ყავს ასე ბევრი დიდი ბავშვები. ასე ხსოდა 9-ზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, ნატო ბაქრაძე ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ვსაუბრობთ თემაზე, თუ როგორ უშლის აღზრდის სტილი ხელს შვილებს დამოუკიდებელ ცხოვრებაში და რატომ ყავს დიდი რაოდენობით დიდი ბავშვები, შეიძლება ითქვას. საუბარია ადამიანებზე, რომლებსაც ფაქტობრივად ზრდასრულობაში უჭირთ დამოუკიდებლად ცხოვრება და ეს ყველაფერი პრინციპში აღზრდის სტილს უკავშირდება, როგორც ფსიქოლოგმა აღნიშნა. ნატო, რას დაამატებ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით? ანუ რატომ ყვავს, ზოგადად რატომ გვიჭირს დამოუკიდებლობა უკვე ზრდასრულობაში და რატომ ვერ ვახერხებთ ადამიანები თუნდაც ცალკე ცხოვრებას? ფინანსური პრობლემა ეს ბუნებრივია ცალკეა, რაც აფერხებს ამ ყველაფერს, თუმცა მაინც, ანუ ხშირად ფინანსებიც აქვთ, თუმცა მაინც ამჯობინებენ დიდ ოჯახში ცხოვრებას.
აი, როგორც წეღან თქვი ხო, დამოუკიდებლობის რაღაც გამოცდილება გარკვეულ ასაკში ყოველთვის ამ ასაკის შესაბამისად მოდის ხოლმე, ხა თქვა 3 წლის ასაკში გვაქვს, რომ ის იწყებს თავისით, ანუ მოტივი უჩნდება იმის, რომ თვითონ რაღაც გააკეთოს და მშობლები უბლოკავთ, ხო? ასევე არის მნიშვნელოვანი ისიც, რომ ან თქვა დამოუკიდებლობა, ან ხო, რა ისე თქვა მინდოდა, რომ დამოუკიდებლობა ეს ისეთი რამეა, თუ რაღაც გარკვეული გამოცდილებები არა გაქვს დაგროვებული ცხოვრებისეული, ანუ თუნდაც სიტუაციური ოჯახის კონტექსტში, რომ თუნდაც რაღაც მარტივი რაღაც გადაწყვიტო იმ ოჯახურ გარემოში, რაშიც ხარ და ვიღაცამ უნდა გაღიაროს, ძალიან რთულია ხოლმე მე ზრდასრულმა ადამიანმა მიიღოს, ესე თქვა, უფრო დიდი გადაწყვეტილებები, რაც მის უშუალო პასუხისმგებლობას ექვემდებარება ხოლმე. როდესაც ოჯახზე საუბრობთ, ხო, აქ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა შემსრულებლობა ეკისრება იმას, როგორ აღიქვამს ოჯახი ამ ადამიანის აი ამ სწრაფას დამოკიდებლობისაკენ, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ უგულებელყოფთ გამუდმებით ხო ადამიანის თუნდაც ბავშვის თუნდაც მოზარდის ამ ყოველგვარ მცდელობას, ხო მას მუდმივი ფრუსტრაციის რეჟიმში ვამყოფთ.
თუმცა რაღაცა ასაკში აუცილებელია რომ ეს დამოუკიდებლობა აღიქვას ოჯახმა, თუნდაც როდესაც ქმნი ოჯახს, ახალ ოჯახს. ბუნებრივია რომ ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია დამოუკიდებლობისკენ და არ უნდა იყოს დამოკიდებული ამ შემთხვევაში არავისე.
ხო, აი ოჯახის შექმნის პროცესს რაც შეეხება, ხო, ისევ აი მშობლების თემას რო დავუბრუნდეთ და იმ გარემოს. მნიშვნელოვანია რამდენად რეალიზებულია თვითონ ოჯახის წევრები. თქვა დედის როლი რო ავიღოთ, ხო, რამდენად რეალიზებულია დედა. დედას, რომელსაც აქვს მთელი თავისი დრო, რესურსი, ენერგია, მთელი თავისი რავი სურვილი ჩადებული ამ საკუთარი შვილის აღზრდაში, ხო, ძალიან უჭირს ხოლმე მისი თავისი, ესე თქვა, გარემოცვიდან გაშვება. როდესაც დედას არ აქვს კარგი ემოციური კავშირი მეუღლესთან, ძალიან რთულია ხოლმე ამ ემოციური კავშირის, ესე ვთქვათ, გაწყვეტა შვილთან, როდესაც მას მოყავს ცოლი, იმიტომ რომ ის პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ქმრისა და შვილის როლს ერთად ანიჭებს ამ თავის
შვილს.
კი ბატონო, ბიჭშვილებში უფრო მეტად და პირდაპირ, ანუ არაცნობიერად მოითხოვს თავისი შვილისგან, როგორც შვილის მიერ ზრუნველობას, ისე ქმრის მიერ ზრუნველობას. და როდესაც ჩნდება ვიღაც გოგო ამ ბიჭიშვილის ცხოვრებაში, აი იქ მე ძალიან ეჭვიანობენ, რომ ვიღაცამ მათ როლი წაართვა, ვიღაცამ რაღაც ეს მთელი ძალისხმევა რაც მათ შულში ჩადეს, ვიღაცამ მიითვის, აი ეს განცდაავთ ხოლმე და შესაბამისად არი მეორე პრობლემები ამ ახალ ოჯახთან მიმართებით და უჭირთ იქ ცალკე გაშვება შვილების, რომ ყურადღება შეიძლება მოაკლდეს, აქ ჰიპერზრუნველობაც ერთვება ხოლმე, რომ ისევ ვერ მოუვლის მას როგორც თვითონ უვლის ხოლმე და ნუ არის ძალიან ისეთი კომპლექსური პრობლემა და მეორე მხრივ აი რაც ვთქვი წეღან
ხო აი
როლი თქო, კი ბატონო, მაგას ვამბობ, რომ როლი რომ ივანიჭემე ბიჭშვილს, რომ უნდა იყოს მზრუნველობის ქვეშ, მას ის ბოლომდე აქვს მორგებული და ითხოვს გარემოსგან, რომ ჯერ დედამ უნდა იზრუნოს და მერე ცოლმა. ამ დროს როცა ჩვენ განვიხილავთ მამაკაც ოჯახის, რა ქვია, უფროსად, ხო? ოჯახის უფროსობა კიდე დამატებით პასუხისმგებლობას გულისხმობს იმ კუთხით, რომ შენც უნდა იზრუნო ვიღაცაზე, ხო? ეს ხო არ არის, თქვათ, მონათფლობელური გარემო, სადაც ნუ ერთადერთი ადამიანის გარშემო უნდა იტრიალოს ყველამ სურვილის და ესე თქვათ ამის მიუხედავად.
სწორედ აქედან იწყება შემდეგ ალბათ უკვე ოჯახური
პრობლემა. კი ბატონო, ანუ ოჯახის, ესე ვთქვათ, სიმყარე დამოკიდებულია თანაბარ, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობებზე, როგორ ინაწილებს როგორც მამაკაცი, ისე ქალი. და ამ პასუხისმგებლობაში რაც ნაკლებად ჩაერევა გარემო და ნაკლებად ჩარევს თვითონ ეს ორი ადამიანი ამ პირად სივრცეში სხვა ადამიანებს უფრო მეტად დაცული იქნება.
როდესაც უკვე დიდ ოჯახში გიწევს ცხოვრება, აქ უკვე ჩარევაზე ცოტა რთულია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ძალაუნებურად ყველა არის
საზღვრების დაცვა, რა
თქმა უნდა, ანუ ყველა ერთვება ახალი ოჯახის ალბათ ფუნქციებში, არ ვიცი როგორ
მოწოდა. იმიტომ რომ ყველა, ანუ ამ ძველ ოჯახს, მოდი ესე ვთქვათ, მოლოდინი აქვს, რომ ზუსტად იგივე წესებით და იგივე ქცევის ფორმებით უნდა იცხოვროს იმ ახალმა ოჯახმაც და თუ ისე არ კეთდება რაღაც როგორც ის აკეთებდა, მე არის ხოლმე რაღაც შეუთავსებლობა და არის ხოლმე რაღაც უთანხმოება ამ ხრივ და აბსოლუტურად ეს ბუნებრივია, რომ ადამიანები გავცხოვდებით ერთმანეთისგან.
რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია, რომ
გასაკვირია, რომ არ იქნება ანალოგი ის ჩემი
ორივე მხარისთვის მიიღება გარკვეული სიახლეების, როგორც ერთი მხარისთვის, ასევე მეორე მხარისთვის. ნუ გამოსავალი ალბათ ის არის, რომ ახალბა ოჯახმა უნდა ცალკე იცხოვროს.
საუბარს ის შემთხვევაში.
ნატო, როგორ იქნება კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები ამ მიმართულებით? როგორ უნდა შევცვალოთ თუნდაც აღზრდის სტილი ჩვენი შვილების, ისე რომ მათ დამოუკიდებლობა არ გაუჭირდეთ ზრდასრულობაში?
რჩევებს რაც შეეხება, ძალიან ისეთია, ყველაფერი დაბოკიდებულია თვითონ ჩვენ როგორ აღვიქვამთ რაღაცებს. ახლა ორად გაიყოფა ალბათ ჩემთვის ეს რჩევების საკითხი, იმიტომ რომ ერთ მხრივ მოდი მშობლებს ვურჩევ იმას, რომ აუცილებლად მისცენ შვილებს პირადი სივრცის ქონის უფლება. იმიტომ რომ ყველა საკითხში მათი ჩარევის არც აუცილებლობა, არც საჭიროება და არც მოითხოვს შვილი ამას. თუ კი ამას მიხვდება მშობელი, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადამიანი, მას აქვს თავისი პროფესია, თავისი საქმე და ის თავისი გემოვნებით ირჩევს თუნდაც პარტნიორს, აქ რა თქმა უნდა ნაკლები, ესე ვთქვათ, სირთულეები წამოვა და ადამიანიც უფრო მომზადებული შეხვდება იმ დამოუკიდებელ ცხოვრებას და უფრო მეტად პასუხისმგებლობით მიუდგება თავისივე ცხოვრებას. აუცილებლად ვურჩევდი იმას, რომ ნუ შესწირავენ თ მთელ ცხოვრებას შვილებს. არც ჩვენ შვილები არ ვითხოვთ ამას მშობლებისგან, ხო? აუცილებელია, რომ ყოველ მშობელს ქონდეს თავისი თუნდაც ჰობი, თუნდაც რაღაც პატარა გარემო, სადაც ის რეალიზებულად იგრძნობს თავს და ამ თავის რესურსებს გადაანაწილებს და ერთადერთ მისიად არ დაისახავს შვილის აღზრდას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე შვილების შემთხვევაში ვიტყვი იმას, რომ და თქვან თავიანთი პოზიცია დააფიქსირონ აუცილებლად. აი, მაგალითად ავტორიტარულ გარემოში ძალიან რთულია, როცა უგულებელ ყოფენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ცდას არასოდეს არ აქვს, ყოველთვის აქვს შედეგი. აუცილებელია განათლება. თუ კი ადამიანი სწავლობს, იღებს განათლებას, ხო, აქვს რა გარკვეული გამოცდილება, კითხულობს, ფილმებს უყურებს, ანუ სხვა ადამიანების ქცევიდან რაღაცებს სწავლობს, ის აუცილებლად გავა, ესე ვთქვათ, მინიმუმ კითხვას დასვამს იმაზე, რომ თქვა სად იზღუდება მისი დამოუკიდებლობა და სად არის მისი საზღვრები. სად უნდა ჩარიოს ვინმე და სად არ უნდა ჩარიოს და ამიტომ შემირჩევა იქნება, რომ დაიცვან თავიანთი საზღვრები და პასუხისმგებლობა თავად აიღონ თავიანთ ცხოვრებაზე მაქსიმალურად.
მოკლედ, რჩევები ძალიან საინტერესო იყო და არა მარტო რჩევები, მთლიანად ჩვენ დიალოგი იყო ძალიან საინტერესო. პრობლემებს ვაწყდებით ამ მიმართულებით და ეს ნათელია, თუ გადავხედავთ თუნდაც ზრდასრულ ადამიანებს, ალბათ მივხვდებით სად არის ეს პრობლემები და ალბათ თითოეულ ჩვენგანში უნდა მოვწებნოთ.
კი, რა თქმა უნდა. მეტყვი ყველაფერს გარემოს ვერ დავაბრალებთ. ანუ რაღაც ეტაპზე პიროვნება და პასუხისმგებლობით სავსე ადამიანი, რომ ქვია რაღაც ეტაპზე შენ უნდა დასვა კითხვა, რომ სად ვარ, რას ვაკეთებ და ვინ ვარ მე. აი, როცა კითხვა გაჩნდება, იქ უკვე
ბევრს შევხვდებით. 35, 40, 45 წლის გოგო ბიჭებს, ასე ვთქვათ, რომლებიც დღემდე ბავშვებად არიან მოხსენიებულები. ეს არის პრობლემა, ეს არის საკითხი, რომელიც მოსაგვარებელია ამ მიმართულებით. ბავშვები დავრჩებით ალბათ ყველანი მშობლებისთვის გარკვეულწილად, თუმცა ეს არ უნდა აფერხებდეს ჩვენს დამოუკიდებელ ცხოვრებას და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც მე ყოველთვის ხაზს უსვამ, ეს არის ბავშვის დაბადებიდან, როდესაც ხდება სქესით ბავშვის განსხვავება და სწორედ აქედანვე იწყება უკვე სერიოზული პრობლემები აღზრდის სტილში და არამარტო აღზრდის სტილში, შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი ზრდასრულობაში თავის გავლენას, უარყოფით გავლენას პოვებს. ამიტომ, როდესაც ბავშვი იბადება, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში სქესი, მთავარია
უნდა ის უნდა შემზადდეს აი ამ ზუსტად დამოკიდებელი ცხოვრებაზე, რომ მშობელი ყოველთვის გვერდით ვერ გვეყოლება სამწუხაროდ და მე უნდა ვიყო მზად იმისთვის, რომ მე მშობლის გარეშე გავაგრძელო ცხოვრება.
ნატო ბაქაძეს უსმენთ 6-9-ზე. დიდი მადლობა ნატო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. წარმატებები მინდა გისურვო. მე უკვე ჩვენს მსმენელს ვემშვიდებები მომდევნო შაბათამდე. დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.